Geliefdes, ons luister vanaand saam na die woord van die Here uit Efesiërs 4. Ons gaan saam luister vanaf vers 7 tot en met vers 16. En ek gaan vir ons voor die 1983 vertaling. Efesiërs 4 vanaf vers 7. Aan elke van ons is genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En daarom sê die skrif, toe hy die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dis die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwassen soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Liefde broers en susters, hoe functioneer 'n gemeente, meer besonder, hoe functioneer ons gemeente as jy gaan kyk na die dinamika wat plaasvind binne 'n kasjet? Wat gebeur alles? Hoe is daar bedieninge wat plaasvind waar lidmate op een of ander manier besig is om mekaar op te bou of toe te rus of in liefde net aan te moedig of te troos? Ons verwar baie keer die twee woorde lidmaatskap en lidmaat. Klink baie na mekaar, maar is eintlik wêrelde verwyder van mekaar. Ons praat van lidmaatskap, dit jy sluit aan by 'n klub of by iets waar jy net jou fooie betaal maandeliks en daaruit kry jy sekere voorregte. So jy gee maandeliks en uit daai wat jy gee, is daar sekere regte en voorregte wat jy kan geniet as gevolg daarvan. Daar word absoluut niks van jou verwag as jy lidmaatskap het iewers nie. Ek weet nie hoeveel van julle het 'n gym lidmaatskap, maar jy gaan nooit nie, jy betaal die geld, maar jy gaan nie. Maar dit is presies dieselfde gedagte. Jy betaal lidmaatskap, maar daar is geen betrokkenheid by jou by daardie instansie waar jy is nie. Jy moet net elke jaar die fooietjie betaal en daaruit het jy lidmaatskap. So in 'n sekere mate is dit eintlik besonder goedkoop en besonder maklik om lidmaatskap by iemand of iets te hê. As jy die nodige geld het, het jy lidmaatskap. Dis al vereiste wat jy nodig het. So jy gaan met ander woorde soontoe en daar's geen verantwoording wat vir jou gevra word oor as jy daar is nie. Niemand kyk of jy gym of nie. Niemand gee om of jy gym of nie. Hulle gee om of jy geld betaal of nie. Dis al. Dis al waar hulle omgee. En nou is nie vir ons vreemd te hoor dat baie mense dan so ook so oor die kerk dink. En dis nie vir ons vreemd te dink, maar eredienste word bygewoon met 50% lidmaat. En ek dink Cachet is daar 'n besondere bywoning van eredienste. Maar by ander gemeentes, selfs 20%, 30% bywoning is vir ons normaal. Mense dink maar, dis hoe dit moet wees. Dis nie vir ons vreemd te hoor dat daar gemeentes is waar lidmate nie mekaar eers ken nie. Want mense se idee van kerk wees is vervronger. Dis 'n inkopiesentrum. Dis 'n klub en ek betaal en ek gaan daartoe om net seker goed te kry vir myself. Ek het hierdie verbruikersnood en dit wat my aangespreek is te gaan en daar word allerlei programme of vermaak vir my uitgewerk sodat ek moet bly daar by die plek. Maar die vraag vir Cachet is of kom jy om na die woord van die Here te luister? En as mens na die lewe van die gemeente kyk, vind die woord van die Here neerslag in ons as lidmate se lewe? Is dit so dat ons waar ons leef duidelik as jy kan sien, maar die woord word nie verkondig? Dien ons mekaar met ons gawes? Wat maak ons met die woord van die Here? Ons bely, dis hoe die Here sy kerk bou. Dis ons belydenis. Die Here Jesus Christus regeer as koning, het opgevaar, hy regeer oor alle dinge. Hy regeer oor sy kerk, hoe? Deur sy Heilige Gees en deur sy woord. En as dit ons belydenis is, is die vraag maar, hoe lyk die woord in Cachet? Hoe lyk die woord bediening in Cachet? Maar het gaan bloot nie daaroor net om as gemeente 'n predikant of predikante te hê en ouderlinge te hê sodat ons die woord kan bedien op Sondae en by huisbesoeke nie. Want as dit ons idee van kerk is, is daar geen verskil of jy hier sit aan hierdie kant van Hofmanstraat of daai kant van Hofmanstraat in 'n lesinglokaal nie. Dan is daar geen verskil nie. Dan dink jy maar dis hoe die kerk werk. Ek moet net bedien word met lesings. As jy deel van die kerk, jy's deel van die erediens, maar dis waar dit stop. Ek my gemeente wees strek nie verder as saamkom in die erediens, die Here aanbid en luister na sy woord nie. Want dis nie hoe die Here werk. As ons sê hy werk in sy woord, hy werk in die Gees. Hy werk in sy woord en sy Gees sodat daar 'n diep binne begeerte binne in jou is om te groei. Dat as ek die evangelie aanhoor, is daar 'n geweldige behoefte in my en sê maar, wat kan ek doen? As dit is wat die Here Jesus Christus vir my gedoen het, wat kan ek doen? Ek wil net nog meer en meer vir hom doen uit dankbaarheid, want ek hoor die evangelie. En nie net in jou as individu nie, maar as die hele gemeente. Die Here werk in ons, dat ons gemeente moet groei, na mekaar toe moet opgroei. Dat ons moet leef as 'n liggaam van Christus. En jy is daarom, gee die Here genade, dat hy ons laat groei, tot waar hy ons wil hê, jy is die bediening van sy woord. Die agtergrond van die gedeelte wat ons saam gelees het in Efesiërs is, dat ons baie mooi al weet dat Efesiërs bestaan uit twee gedeeltes, uit hoofstuk 1 tot 3, wat baie mooi vir ons vertel wat God se werk in ons lewe is, hoe alles genade van die Here is, en hoe hy die kerk tot stand bring, hoe hy die hoof van die kerk is, en al die seëninge wat aan die hemel is, vir sy kerk gee. Hy is die een wat ook die eenheid skep. En dan in hoofstuk 4 tot 6, is daar die praktiese gedeelte oor hoe die Here wil hê ons as kerk moet leef. Ons hoor dan dwars deur die hoofstukke oor hoe ons lewens nou moet ooreenstem met dit wat God ons gemaak het. So met ander woorde, ons sê baie duidelik daardeur, ons word nie net verlos van nie, dis hoofstuk 1 tot 3, maar ons word verlos tot hoofstuk 4 tot 6. Met ander woorde, word verlos van die sonde en geregtigheid, maar ons word verlos tot die goeie werke, die diens van God, waar ons verlos word wat ons moet doen. Nou die eerste 6 verse van hoofstuk 4 gaan oor die eenheid van die kerk. Daar's die liggaam van Christus. En nou word daar 7 werklikhede vir ons in vers 4 tot 6 genoem. Hy sê daar's net een liggaam en net een gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het, daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. So hierdie 7 dinge beklemtoon hierdie eenheid wat ons as kerk het. Dat Christene wêreldwyd maak deel uit van hierdie liggaam van Christus. Ons is wêreldwyd een in Christus. Ons het hierdie selfde geloof, dieselfde gees werk in almal hierdie geloof, almal deel in Christus. Maar ons is ook hier plaaslik. Ons is hier ook liggaam van Christus. Juis omdat die eenheid hier by ons gevestig is, deur die werk van die Gees. Daarom bely ons saam ons geloof ook op Sondag en sê waar ons deel met mekaar hierdie selfde geloof. Want Christus het homself, het ons deel gemaak van sy liggaam. So, uit die vers wat ons nou saam gelees het, openbaar die Here hoe hy ons nou in staat stel om hierdie eenheid wat hy in ons smee te bevorder. Dat Christus ons opbou deur die woord. Ons hoor dan verder van vers 7 waar hy sê, aan elke van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. So aanvanklik mag het vir ons bietjie na 'n sprong klink. Net die vorige verse praat van die eenheid en hier van die genadegawes, maar word duidelik dat Paulus ons wys hoe hierdie genadegawes wat Christus in sy kerk uitdeel, juist daartoe lei dat ons hierdie eenheid wat ons het, moet bevorder, moet opbou, moet groei in na die eenheid. Daar is hierdie reeds en hierdie nog nie, ons is reeds een deur Christus en die Gees, maar die nog nie, ons is nog nie volwassen nie, nog nie gegroei tot waar ons moet groei nie. Dit is 'n deurlopende proses waar ons as kerk moet bly groei en hoe Christus ons in staat stel om te groei. Elkeen van ons, aan elkeen van ons, het Christus gawes uitgedeel. En het ek goed nou baie mooi wat Paulus ook in 1 Korintiërs 12 sê, as hy sê, daar's nie een gelowige wat kan sê, maar ek het nie gawes ontvang. Ek is deel van die liggaam, maar ek het nie gawes nie. Met ander woorde, ek kan nie bedien nie. Ons hoor baie mooi dat iemand dink, maar eindelijk die Here my oorgeslaan, toe hy gawes, hy sê hy het gawes almal uitgedeel, maar ek dink nie ek het gawes gekry nie. En hier staan ek baie duidelik dat hy vir elkeen gawes uitgedeel het. En het kom van Christus self af, hy is die koning wat nou regeer, so die vraag is, wat doen die Here nou in die hemel? Hy gee gawes, en hy werk daar hy gawes in sy kerk. Hy het gawes uitgedeel. So dis hy wat is nie 7 lampstaanders is, dis hy wat is nie staanders rondgaan, dis hy wat in beheer is van sy kerk. So Jesus Christus is by sy gemeente, hy weet sy kerk nodig het, hy weet die liggaam van hom nodig het, so die liggaam van hom versorg word. Hy ken sy liggaam deur en deur en hy weet wat goed is vir haar. En hy gee haar al daardie gawes wat nodig is. En nou juist op hierdie punt, nie te illustreer nie, maar om te bevestig, om het uit die skrif uit vir die gemeente in Efese te wys, haal Paulus hier uit Psalm 68 aan. En hy sê, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en hy het gawes aan die mense gegee. So in hierdie Psalm se konteks in die Ou Testament verwys Psalm 68, wat ons ook gesing het, na die oorwinning wat God vir Israel laat behaal het. En dan word daar op een digterlike wyse beskryf eintlik oor hoe God soos 'n generaal in die ou dae sal wees wat as hy oorwinning behaal het oor hoe hy na die stede sal optrek met die groot gevolg agter hom en klomp buit wat hy gevat het by die vyande sal uitdeel vir die mense. Hy sal die kruisgevangenes agter hom saamvat en hy sal gawes uitdeel. Hy sal daar geskenke uitdeel vir al die mense. En hy vat Paulus hierdie woorde wat op God van toepassing is en hy sê, maar dit is Christus. Hierdie psalm wys hier na Christus, hierdie psalm sing van Christus. Hy wys na Jesus wat opgevaar het in die hemel toe, en hy maak Paulus hierdie tussenvoegsel, hy sê, nadat hy neergedaal het, dat dit wat laar is, namelijk die aarde toe met sy menswording, so in sy vernedering was daar dus hierdie stryd, wat Paulus hier vir ons impliseer, teen die vijand aan die kruis. Dis daar waar hy die vijand oorwin het, dis daar waar hy die dood oorwin het, hy die wêreld oorwin en hy Satan oorwin het. En dan sê Paulus in vers 9 tot 10, het in die hemel opgevaar na sy oorwinning. Hy het die troon bestyg as ware God en ware mens. In hierdie kruisgevangenis gebruik Paulus dat hy vroeër verwys in Efesiërs 1 vers 19 tot 22 oor die oorwinning, oor die alle bose magte van die Here wat aangesleep word en dat Jesus hierdie gawes uitdeel, soos God die buit vir Israel uitdeel, wat hy vir hulle gee, wat hy oor die oorwinning behaal het, so kom Christus en hy gee vir sy kerk alles wat hy vir hulle kan gee, wat vir hulle goed is. En hoe treffend is hierdie beskrywing vir ons nie? Dat ons Here Jesus Christus vir ons beskryf word soos 'n generaal wat die oorwinning behaal het en nou die gawes uitdeel het gee. Hy gee vir sy mense, hy gee vir sy kerk en hy gee vir almal. Daar is nie iemand wat oorgeslaan word wat nie ontvang nie. Die Heilige Gees kom en die Heilige Gees werk in elke gelowige. Hy gee vir jou geloof en hy gee gawes ook waarmee jy in die kerk moet werk. Dit is nie net een of ander elite groep in die kerk wat verhewe is en daarom die werk doen, maar almal ontvang daardie gawes om te werk. En tog gaan Paulus oor in vers 11 om sekere gawes uit te sonder. Hy sê daar is sekere gawes wat aan spesifieke mense gegee is. So almal het gawes ontvang, maar sekere het spesifieke gawes ontvang. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. En hierdie gawes wat hy uitgesonder sê, maar hierdie besondere gawes is ook gegee aan sommige om wat hulle almal in gemeen het is die woord. Dat hulle die woord van God kan bedien aan mense. So, hierdie gawes word vir hulle gegee, juist sodat hulle daarmee in die kerk kan werk. Ons sê, ons bely dan, ons Here Jesus Christus bou sy kerk deur die gees en deur die woord. En daarom gee besondere gawes vir mense om sy woord ook te bedien. Om sy kerk op te bou. So die woord moet verkondig word, deur predikante, ouderlinge en ook deur gemeentelede kan ook mekaar die woord verkondig. Maar die Here gebruik dit in besonder in sy kerk, dat sy kerk opgebou word en groei in volwassenheid. Daar staan daar baie mooi dat sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Of 'n meer letterlike vertaling sal lees, om hulle toe te rus vir hulle diens, wat dan impliseer, die diens is die opbou van die liggaam. Daar is nie twee dinge nie, dis nie toe te rus vir diens en vir die opbou van die liggaam nie, maar toe te rus vir die diens, wat beteken die diens is die opbou van die liggaam. Met ander woorde, die Here verkondig sy woord en daardeur word gelowiges toegerus. En daardeur word die liggaam opgebou. So die taak van die voorgangers is om die woord van God in die gemeente te verkondig en die woord te verduidelik en te verklaar aan mense. En die doel daarmee is dan juist dat gelowiges daardeur toegerus word om te dien. Juist om binne die liggaam van Christus, sy eie liggaam, sy kerk, mekaar te bedien, dat die liggaam so opgebou word. So ons moet altyd onthou, die Bybel is so geskryf en die Here werk altyd so, hy openbaar eers wie hy is en wat hy doen. En daarna wat hy van ons vra in reaksie op wat die Here doen. So met ander woorde, wanneer die Here sy kom en sy deur sy woord, deur die gawes te gebruik om sy woord te bring, daardeur openbaar hy homself aan sy kerk en hy sê, kyk en sien wie ek is, as ek myself vir jou bekend maak. Kyk en sien my werk in Christus as ek dit vir jou wys deur die woord. En die gevolg daarvan is dat die kerk in geloof daarop reageer. So die evangelie word verkondig, jy hoor van jou Here Jesus Christus wat vir jou die kruis gesterf het, en jy reageer in geloof daarop. Dat jy as gelowige word nie onaangeraak daardeur as die Heilige Gees in jou werk, daar waar die evangelie in jou verkondig word. Dit is nie 'n geval van die woord wat jy verkondig en binne in jou gebeur niks nie. Dit is net maar 'n stuk sif en dit gaan nie deur en gaan weg nie. Daar waar die woord in jou verkondig word as gelowige, daar werk die Heilige Gees in jou hart. So dat jy as gelowige, daar waar jy die evangelie hoor, in geloof daarop reageer. Jy sien die Here se heerlikheid, jy sien sy groot genade, jy sien sy verlossingsdade. En jy as gelowige reageer in dankbaarheid daarop. Jy word daardeur geaktiveer en sê, maar ek kan nie anders dan nie, ek wil die Here dien. Ek wil doen waarvoor ek bestem is om te doen, waarvoor die Here my verlos het om te doen. Ons noem die indikatief en die imperatief, dit wat God doen, dit ons moet doen. Die werke uit genade, juist omdat ek dankbaarheid wil wys vir die Here se werk. Broers en susters, is dit nie wonderlik nie? Hoe die Here sy kerk in staat stel om te kan reageer. Dat die Here werk in jou. Dink aan hierdie evangelie gehoor en dit het jou heeltemal onaangeraak gelaat. Jy het dit gehoor en jy kon niks wys in reaksie en dankbaarheid wat die Here vir jou doen nie. Maar is die Here wat ons in staat stel om hierdie in dankbaarheid te wys. Dat ons goeie werke kan doen en God daardeur kan verheerlik. En hy gee elke nodige gawe. Elke ding wat nodig is vir sy kerk voorsien om hierdie eenheid te bewaar en dat die kerk kan groei tot volwassenheid. Aan elkeen van ons daar genadegawes gegee wat ons moet gebruik in die liggaam van Christus so die kerk opgebou moet word. So as ek die evangelie hoor wat die Here vir my gedoen het, die genade wat die Here vir my bewys het, wil ek ook aan sy liggaam dien, waar die genade bewys. So hy gee ons gawes in die vorm van bedienaars van die woord om ons toe te rus. Om God te dien. En dit lei dan tot die opbou van die liggaam. En kom ons pas dit toe op ons gemeente. Is dit werklik die prentjie wat jy sien? Is dit werklik waar dat jy kan sien, maar elkeen is besig om sy gawes te gebruik en elkeen reageer in dankbaarheid op die evangelie en wil graag ander mense bedien? Want so maklik is vandagse tyd weer eens lidmaatskap en lidmaat van mekaar of verwar en dink is dieselfde ding. Ek kan net my kerklike bydra gee en dan is goed genoeg. So maklik te dink maar die dienswerk in die kerk moet net deur sekere klomp mense gebeur, of die predikante is, of die ouderlinge is, die diakens, susters, maak nie saak, die jeug is hulle wat die ou mense moet gaan besoek. Maar so maklik reduseer ons dit na 'n groep mense sodat ek weg van myself af bewys. Dis nie ek nie, dis hulle. Hulle moet dit doen. En hy sê die Here vir ons so mooi in hierdie gedeelte vers 11 tot 12, dis nie die voorgangers se werk om al die werk te doen nie. Dis nie hulle plig om al die werk in die kerk te doen nie. Hierdie werk in die kerk is opgedra aan die kerk. Dit is 'n lidmaat, dit is 'n deel van die liggaam. En daarom moet ek hierdie vraag persoonlik vra, watter werk doen ek in die gemeente? Wat is my bydrae? So ons mooi besef dat die verskil tussen lidmaatskap en lidmaat is, lidmaatskap gee ek 'n fooietjie en ek is deel daarvan. Lidmaat wees beteken ek gee myself. Dis wat 'n lidmaat is, ek is hier om myself te gee. Ek het my belydenisaflegging gedoen en gesê ek is hier om te dien. Ek sal my gawes aanwend in hierdie gemeente. Dis juist daar dat jy jouself kan gee, dat ek is nie net 'n swam, 'n vrat wat op hierdie liggaam sit nie, maar ek besef, ek is deel van die liggaam, ek is 'n ledemaat, en elke van die ledemaat het 'n funksie om die res van die liggaam te dien. Maar jy sit aan die ander kant van dieselfde muntstuk ook. Want die vraag is aan die voorgangers, aan myself, en dominee Noah, aan die ouderlinge wat hier is, wat die woord moet bedien in die gemeente, is ek getrou in daardie werk? Verkondig ek die evangelie soos ek moet? Bedien ek die evangelie aan die mense dat dit hoor? Hoor hulle en sien hulle Christus waar die evangelie verkondig word? En wat sal gebeur in die gemeente as elkeen toegerus word en sy gawes gebruik? En hoor hoe die laaste vers het baie mooi stel in vers 13 tot 16. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons hulle slinksheid en lustigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. Ons sien hoe die Here werk. Hy gee gawes die voorgangers. Die voorgangers is die gemeente toe. Die gemeente bedien mekaar. En so bou die liggaam homself op tot Christus. Daar's 'n baie mooi vloei van Christus wat werk in sy kerk. En sy kerk wat opgebou word tot by Christus. Hy sê die Here hier maar. Woorddiening veroorsaak dat dat gelowiges nie meer rondgeslinger word soos onvolwasse gelowiges nie. Dat elke wind van dwaalleer jou net heen en weer slinger op en af gooi nie. Dat elkeen wat met slinksheid kom en mense probeer op verkeerde weë lei, dit nie reg kry nie. Mense wat as hulle die woord verkondig of iets verkondig wat soos die evangelie klink, dan klink dit nie goed. Hulle verkondig iets wat meestal korrek klink, maar die uiteinde daarvan is die persone van die pad afgebring word, van die regte weg afgebring word. Die punt daarvan is, hulle verkondig nie Christus in die kerk nie. is elke keer iets nuuts, elke keer een nieuwe christelijke mode wat voorgestel word, wat kerke navolg. So wanneer ons in liefde by die waarheid bly, dan sal ons groei na Christus toe. Deur die woordleerders in die kerk, groei die kerk in geloof. Daar is kennis, en daar is meer vertrouwe. En dis wat ons moet groei. Die kerk word deur die werk van die Heilige Gees al hoe meer gebring op 'n pad van heiligmaking, al hoe meer gelykvormig in die beeld van die Seun. Ons moet dus gereeld na gesonde woordbediening luister. Dis hoe die Here in ons werk. Want dan kan ons en dan moet ons ook groei in ons gemeente verwag. En juist daarom moet ons die woordbediening in ons gemeente aanspoor. Aanmoedig. En hoe kan jy as lidmaat doen? Die eenvoudigste voorbeeld wat nou my opkom is, as jou ouderling met jou huisbesoek reël, maak het vir hom so maklik as moontlik. Soek met ywer dat die woord nie verkondig word. Kom gereeld na die erediens toe, luister soveel as moontlik na die woordverkondiging wat die Here vir jou gee. Hê daar die smagting om sê maar, ek wil meer volwassen wees, ek wil in die gemeente saam groei, en ek wil nader aan Christus wees, en juist daarom kom luister ek na die woord. Ek wil sien hoe ek as deel van die lichaam, saam met die lichaam, groei. Ons kerk vir die lewe van Christus afkry, wat al hoe meer groei na hom toe. Nie net as individue nie, maar as 'n gemeente, as 'n lichaam. Die Here werk altyd saam as 'n lichaam. Hierdie liggaamsdele wat saam 'n eenheid vorm. So in 'n gesonde gemeente is daar voortdurend opbouwerk, daar's voortdurend vrede wat toeneem, reinheid, gebede, bediening vir mekaar, bediening na buite, alles in liefde. Geen lidmaat wat oorbodig is nie. Geen lidmaat wat kan sê, maar eintlik het ek niks om nie te doen nie. Al die werk is klaar gevat. Want dit is wat die Here deur woordverkondiging doen. Broers en susters, besef opnuut dat die Here Jesus Christus werk deur die woord en deur die gees. Dat die woord moet suiwer bedien word. Verkondig dit van myself, dominee Noah en ouderlinge so gereeld as kan. Die lidmate het hoor, verstaan, aangespreek word, bemoedig word, getroos word. Bedien die gemeente deur die woord, dat die gemeente daardeur opgebou kan word. En gemeente, plaas hulle self onder die bediening van die woord. Smag daarna om te luister, om te hoor. Smag daarna dat die gemeente sal wees, soos die Here wil hê ons gemeente moet lyk. Word opgebou deur die woord. En deur die gesonde leer sal jou opbou om kerk te wees. Om volwasse te wees, sodat jy ander ook in liefde sal bedien. Amen.